Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сёння сусветны дзень свабоды друку. Рэпартэры без межаў зноў уключылі Александра Лукашэнку ў спіс 40 найгоршых ворагаў прэсы. Александр Мілінкевіч афіцыйна заявіў пра намер удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. 23 члены партыі БНФ распаўсюдзілі зварот, у якім заявілі пра ідэйна-палітычны раскол у партыі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20-я гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН Пан Кімун сёння заклікаў ядзерныя дзяржавы пацвердзіць свой намер адмовіцца ад атамнай зброі. Пан Кімун выступіў на міжнароднай канферэнцыі ў Нью-Йорку, прысвечанай рэалізацыі дамовы аб нераспаўсюджанні ядзернай зброі.
Я заклікаю ядерные державы подтвердить недвухсенсовное обязание ликвидовать ядерную зброю. Невыканание этого потребования было бы кроком назад. Надышел час перетворить обязание у конкретные деяния.
У конференции ААН берут удел представники 189 держав. На передании своего выступу на конференции президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад критиковал домову, заявивши, что ей не удалось перешкодить краинам распрацовывать ядерные бомбы и что Иран плануя пропоновать изменения у этот пакт. Сегодня под час выступу Ахмадинеджада представники США, Великобритании и Франции покинули залю. Канцлер Немеччины Ангела Меркель заявила, что Немеччина предоставит Греции кредит у памеры больш як 22 мільярды евро. Голосование у Бундестагу по подрихтованным урадам проекте отбудется у пятницу. Агульный памер пазыки, якую Греция отримает от краина у зоны евро, досягне 110 мільярдов доляров. Сёння на прэсавай канферэнцыі ў мінскім гатэлі «Еўропа» лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч паведаміў, што мае намер балятавацца на пасаду прэзідэнта. Палітык, які браў удзел у папярэдніх прэзідэнцкіх выбарах, заявіў, што ў яго ёсць канкрэтны план, як за 5 гадоў наблізіць Беларусь да еўрапейскага звязу. Падрабязнасці пазней у нашай праграме. У Багдадзе пачаты пералік амаль 2,5 мільёнаў галасоў, якія былі пададзеныя на парламенцкіх выбарах 7 сакавіка. Пералік адбываецца па патрабаванню прэм'ер-міністра Нуры Аль-Малікі, які заявіў, што шматлікія фальсіфікацыі ў часе галасавання. Перамогу паводле папярэдніх дадзеных атрымаў блёк былога кіраўніка ўраду Іяда Алаўі. Пералік галасоў зойме каля 2 тыдняў. Часовы ўрад Кыргызстану прапаноўвае ўзнагароду ад 20 да 100 тысячаў даляраў за інфармацыю, якая дапаможа арышту сваякоў і памочнікаў звернутага прэзідэнта Курманбека Бакіева. Улады кажуць, што каля 10 чалавек сваякі Бакіева і высокапастаўленыя службовыя асобы яго адміністрацыі адшукваюцца за цяжкія злачынствы. Сярод падазраваных і адзін з сыноў Бакіева і тры яго браты, а таксама былы прэм'ер-міністр Даніяр Усенаў. Сёння з нагоды сусветнага дня свабоды прэсы ў Львове журналісты газеты «Экспрэс» прыкаваліся беланцугамі да апошняга вагону цягніка «Будапешт-Масква», пратэстуючы супраць парушэння свабоды слова ва Ўкраіне. Па словах журналістаў, яны не выпадкова выбралі цягнік, які ідзе не на захад, а ў Расею, і назвалі сваю акцыю «Куды ідзе Украіна». На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны.